današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u prvoj poslanici Timoteju, u drugom poglavlju, i nastavljamo naše razmatranje 5. stiha. Hristos je onaj posrednik kojeg svet treba da upozna, jer postoji samo jedan put spasenja. Petar je verskim vođama svoga doba ovako rekao: nema spasenja ni u jednom drugom, niti ima drugog imena pod nebom, danog ljudima, u kom treba da nađemo spasenje. Ovo je napisano u Delima apostolskim u 4. poglavlju, u 12. stihu. Hristos je jedini put. Divno je to što će te On odvesti pravo do Boga, samo ako mu se obratiš. Kada sam jednom prilikom bio u Kanadi, rekli su mi da treba određenim putem da odem u grad Detroit u državi Michigan u Americi. Ali promašio sam taj autoput, pa sam se našao u neprilici. Bilo mi je potrebno mnogo zaobilaženja, ali sam na kraju ipak uspeo da nađem pravi put i dođem u Detroit. Bio sam zahvalan čoveku koji mi je rekao: postoji samo jedan put. Također sam zahvalan što su mi rekli da postoji samo jedan put ka Bogu, preko jednog posrednika. To je onaj koji nas spaja. Dovodi nas Bogu jer je On Bog, ali je i čovek. Čovek Isus Hristos, koji je samoga sebe dao kao otkup za sve, za svedočanstvo u pravo vreme. Otkup. Na grčkom je to antilutron, a znači otkupna cena. Hristos je platio cenu našega otkupa. Bilo nam je potrebno otkupljenje. Bili smo izgubljeni grešnici, a On je naš otkup. Za to svedočanstvo ja sam postavljen kao propovednik i apostol. Istinu govorim, ne lažem. Kao učitelj mnogobožaca u veri i istini. Ja sam postavljen. Apostol Pavle kaže da je postavljen za propovednika i apostola. Propovednik potiče od grčke reči keruks, što znači vesnik ili truba, a odnosi se na onoga ko objavljuje evanđelje. On je bio postavljen da objavljuje evanđelje. Istinu govorim, ne lažem. Možda ti deluje čudno što apostol Pavle ovo govori mladom propovedniku, koji mu je lični prijatelj. Mislim da mu to govori da bi ga ohrabrio. Timotej je znao da je to istina. Učitelj mnogobožaca u veri i istini. Ovo je ponovo nešto što nije pisao crkvama. Uvek je govorio da je apostol mnogobožaca, a ovde kaže da nije samo apostol koji im objavljuje evanđelje, nego i da ih uči. Kako ljudi treba da se mole? Hoću dakle da se ljudi mole Bogu na svakom mestu, podižući svete ruke bez gneva i premišljanja. Hoću. Pavle ovde ne ispoljava svoju volju, nego govori: želim. Da se ljudi mole Bogu na svakom mestu, odnosno na svakom mestu gde se vernici sakupljaju. Pavle govori o javnoj molitvi, o molitvi na javnim službama. Podižući svete ruke. Ovo je bio običaj koji se praktikovao u prvoj crkvi. Pokazivao je posvećenost u životu onih koji se mole. I danas ima onih koji na službama podižu ruke, pa zbog toga ponekad bivaju kritikovani. Nema ništa loše u tome što se podižu ruke ako je to nešto što želiš. Lično sam uvek oklevao da to učinim, jer nisam sasvim siguran da li moje ruke jesu ili nisu čiste, i fizički i na drugi način. Obrati pažnju na to da apostol Pavle kaže svete ruke. To znači da su ruke posvećene Božjoj službi. Bez gneva. Svi gresi su priznati. Na molitvu ne dolaziš sa gnevom u srcu, sa ogorčenim duhom, nego si sve grehe unapred priznao. Bez premišljanja. U poslanici Jevrejima u 11. poglavlju, u 6. stihu čitamo: A bez vere ne može mu se ugoditi, jer ko prilazi Bogu, mora verovati da ima Boga, i on uzvraća nagradom onima koji ga traže. Kada dolazimo Bogu u molitvi, dolazimo mu u veri. Jedan od razloga zbog kojeg, po mom mišljenju, molitveni sastanci nisu više posećeni jeste nedostatak vere. Ljudi ne veruju da će Bog čuti i uslišiti njihove molitve. Ne bih hteo da se ponašam kao da nemam poštovanja, ali ponekad mislim da Gospod tokom naših molitvenih sastanaka zeva, jer su tako dosadni. U javnoj molitvi treba da učestvuju ljudi koji su ispovedili svoje grehe, koji su došli bez gorčine u srcu, koji su došli u veri, verujući da će ih Bog čuti i uslišiti. To je molitva koja će učiniti da molitveni sastanak bude baš onakav kakav treba da bude. Kako žene treba da se mole? Apostol Pavle je dao kako treba da se mole muškarci, a sada će reći kako treba da se mole žene. Ovaj odeljak će se dotaći ženske odeće i mesta žene u lokalnoj crkvi. Živimo u vremenu u kome postoje dva ekstremna stava u vezi sa položajem koji žene treba da zauzimaju u lokalnoj i vidljivoj crkvi. Oba stava koriste ovaj odeljak iz Svetog pisma da bi potkrepila svoje stanovište. Jedan stav dozvoljava ženama da zauzimaju istaknuto mesto i vođstvo u svim javnim službama. Oni imaju žene propovednike, vođe hora, službenice. Nije im uskraćen ni jedan položaj, pa su žene ne samo istaknute, nego i dominantne u crkvi. Kada sam ja bio pastir u gradu Nashville, državi Tennessee u Americi, ovo se prisjeća Vernon McGee, preko puta moje crkve postavili su šator. Baptistički propovednik u tom gradu je bio moj dobar prijatelj. Pa smo zajedno otišli da se vidimo sa bračnim parom koji je održavao službe. Žena je propovedala, a muž je trčkarao. Gledali smo ga kako postavlja šator, klupe i radi sve takve stvari. On je vodio i pevanje. To je u redu ako tako voliš, ali ja ne volim. Međutim, taj moj prijatelj baptistički propovednik i ja smo na sve moguće načine podržali te sastanke, jer su bili dobri i jer je ona zaista propovedala evanđelje. To je primjer za činjenicu da je Bog upotrebio neke od ovih grupa u kojima žene propovedaju na određeni način. Ali ja iskreno mislim da ih je upotrebio uprkos poziciji koju u njima žene zauzimaju, a ne radi te pozicije žena. Drugi ekstremni stav u vezi sa ovim pitanjem zauzimaju oni koji ne dozvoljavaju ženama nikakvu javnu službu. Na javnim sastancima nikada nećeš čuti glas žena, čak ni u pevanju. Među ovakvim grupama sam imao dobru priliku za službu. Veruj mi, oni svoje žene guraju nazad. Plašim se da gube mnoge talente i sve ono što bi žene mogle da učine i u čemu bi mogle da daju izvanredan doprinos, samo kad bi im se dozvolilo. Da bih ovo ilustrovao, želim da ispričam jednu priču. Nadam se da to razumeš, da ja to činim na šaljiv način. Na srednjem zapadu u Americi postoji jedan mali grad u kojem je živela vrlo istaknuta devojka. Svi su se slagali sa tim da bi nekom čoveku bila divna žena, ali niko je nikada nije zaprosio, pa je umrla kao stara devojka. Urednik društvene rubrike, koji bi inače propratio ovaj događaj u novinama, bio je van grada. Pa se od sportskog urednika zatražilo da napiše crticu o smrti ove žene. Svoj članak je zaključio ovim rečima. Ovde leže kosti Nancy Jones. Za nju život nije imao smisla, postala je stara devojka i umrla je takva, bez šuteva, trčanja i grešaka. Kada crkve ne dozvoljavaju upotrebu talenata koje žene imaju, onda su na gubitku. Bog može i hoće da upotrebi njih u svom radu. Zbrka koja vlada u vezi sa ovim praktičnim pitanjem nastala je zbog pogrešnog shvatanja ovog odeljka u Svetom pismu, kao i zbog nepoznavanja rimskog sveta u Pavlovom vremenu. Hajde da prvo ustanovimo da je Bog upotrebljavao žene. U Božjoj reči vidimo Deboru, Jestiru, Rutu i ostale. U istoriji crkve nalazimo žene kao što su Mary Fletcher, Priscilla Garni. Ima još mnogo drugih koje je Bog na divan način koristio. Međutim, u rimskom svetu stav o ženama je bio deo neznabožačkih religija, pa su žene zauzimale istaknuto mesto. Obožavanje Afrodite u Korintu je bilo verovatno među najnemoralnijim i u njemu je prostitucija učinjena religijom. hiljade devica vestalki koje su bile u Afroditinom hramu koji se nalazio na vrhu Akropolja, bile su ništa drugo do prostitutke. Odlikovala ih je razbarušena kosa. Razlog zbog kojeg je apostol Pavle rekao da žena treba da pokriva glavu je taj da je ne bi povezali sa svim ovim ovakvim religijama. U Efesu su, također, u vreme kada je tamo bio Timotej, žene zauzimale istaknuto mesto u obožavanju u Dijaninom hramu. U svim misterioznim religijama postojale su i sveštenice. Zbog tih neznabožačkih običaja, apostol Pavle u ovom odeljku ističe da pitanje pola ne treba da se postavlja na javnim bogosluženjima u hrišćanskim crkvama. U ovom odeljku treba da pristupimo imajući na umu ove činjenice. Tako isto i žene u pristojnom odelu, sa stidom i smernošću, da ukrašavaju sebe ne pletenicama i zlatom ili biserima ili raskošnim odevanjem, nego dobrim delima, kao što to priliči ženama koje ispovedaju pobožnost. Tako isto. Pavle je rekao kako da se muškarci mole javno, a sada kaže kako da se mole žene. Obrati pažnju na to da govori kako žene treba da se mole. To uopšte nije sporno, ali im govori kako one treba da se mole javno. Akcenat će staviti na unutrašnje ukrašavanje, a ne na spoljašnje. Žene treba da se mole javno, ali ne treba da se oblače tako kao da se Bogu obraćaju sa pozicija pola ili fizičkog stanja. Želim jasno da naglasim da smatram da žena treba lepo da se oblači, što je lepše moguće. Nema ništa loše u tome da se žena oblači onako kako je to privlačno njenom mužu, ili ako je neudata nekom muškarcu. Ovo sam i ranije govorio, pa mi je povodom toga jedna gospođa napisala: nikada nisam mislila da ću dočekati dan kada ću vas zbog nečega prekorevati. Obično se slažem sa vama u svemu što kažete. Ali u petak u poslednjoj emisiji na temu izreka mislim da ste me pogodile u živac. Savetovali ste mladiće kako da izaberu žene, pa ste rekli: pre svega uverite se da je hrišćanka. Sa tim se slažem. A onda ste kazali: ako je moguće, izaberite lepu. Zaista, doktore McGee, da li mislite da je to pošteno? Posle svega, daleko je više običnih, neupadljivih devojaka i žena nego lepih, pa gde bi one bile da muškarci traže samo lepe? Ja sam jedna od onih običnih, jednostavnih, neupadljivih žena i vrlo sam srećna što moj muž nije izabrao lepoticu, jer bih u tom slučaju propustila 25 godina srećnog bračnog života. Zaista se ne ljutim na vas. Kako bih mogla kad ste me naučili tako mnogo dubokih istina iz Božije reči? Samo želim da znate da mislim da treba nešto da kažete i o nama koje Bog nije blagoslovio fizičkom lepotom. Odgovor doktora McGee-a možete čuti u sljedećem nastavku.